When I was a young boy, my parents
Тэрхүү бэлэг бол бошилогч Йосеф Смитийн Тэнгэрлэгч Моронагаас хүлээн авсан алтан ялцуудын жижиг загвар байв. Тэр загварт дээрээ бичигдээ 10 гаруй металл хуудас байсныг би санаж байна. Гэхдээ хуудсууд бидний анхаарлыг татаагүй юм. Бид сэргээлтийн түүхүүдийг сонсож өссөн. Бид Тэнгэрлэгч Морона уулын бэлд болсон алтан ялцуудыг Йосеф Смитэд өгсөн тухай мэддэг байсан бөгөөд хүүхдийн хэсэгт энэ тухай дуулдаг байв. Тиймээс бидний сониуч зан хөдлөж, тэрхүү загвар ялцуудын хоёр жижиг металл болтоор бат бүх лацадсан хэсэгт юу бичигдсэнийг харахыг үнэхээр их хүсэж байлаа. Бидний сониуч зам маань ямар нэгэн зүйл хийхэд хүргэх хүртэл тэрхүү ялцуудыг гэрийн жижиг ширээн дээр байрлуулсан байдаг байв. Хэдий бид эдгээр ялц нь Мороныг өгсөн жинхэнэ ялц биш гэдгийг мэдэж байсан ч лацадсан хэсгийг үзхийг үнэхээр хүссэн юм. Дүү бид хоёр лацсан хэсгийг нээж дотор нь юу байгааг харахын тулд цөцгийн тос дүрхтэг хутга, хуучин халбаг зэрэг санаанд орсон бүхэл зүйлээрээ түүнийг онгойлгохоор хэд хэдэн удаа оролдсон ч жижиг болтуудыг авч чадаагүй юм. Бид ямар ч байсан сониучрахын хийсэн үйлдийнхээ уул мөрийг үлдээхэргүй л ухаантай байсан юм даа. Энэхүү бид ялцуудыг гүжиж нэх оролдлогууд маань амжилтгүй болсонд урам хугарч гордлог тасарч билээ. Би одоо ч гэсэн тэрхүү лацсан хэсэгт юу байсныг мэдэхгүй. Бидний энэ түүхээс хамгийн ичмэр зүйл нь юувэ гэвэл унших ёстой байсан металл хуудсууд дээр юу бичсэн байсныг би одоо хүртэл огт мэдээгүйд байгаа юм. Би эдгээр хуудсан дээр сэргээлтийн түүх Моронын өгсөн жинхэнэ ялцуудыг харсан Йосеф Смит 3 болон 8 гэрчийн гэрчлэлүүд байгаа гэж л бодож байна. Энэ дэлхийг бүтээснээс хойш бидний хайрт тэнгэрдэг хэцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд бошиглогчдоор дамжуулан шиглүүлэг удирдлага зааварчилгаа өгсөөр ирсэн. Түүний өгс бошиглогчоор дамжуулагдан, бошиглогчоор уламжлагдан биднийг хөгжүүлж мэдлэгтэй болгохын тулд судар болон хадгалагдсан билээ. Энэ талар Нефай. Учир нь дотоод сэтгэл минь судруудад байсан. Мөн зүрх минь тэдгэрийг тунгаан. Мөн хүүхдүүдийнхэн эрдэм хийгээд тусын тулд тэдгэрийг бичиглэх бүлгөө. Болгоохтун сэтгэл минь ихэдний зүйлүүдэд байсч. Мөн зүрх минь өөрийн үдсэн, мөн сонссон зүйлийг үргэлж тунгаадаг хэмээн дүрсэлжээ. Үүнээс гадна өнгөрсөн 90 үеүдэд болон цаг хугацааны бүрэн байдлын энэ сүүлчийн 90 үед биднийг сүнслэгээр хөгжиж, мэдлэгтэй болоход тусалдаг ариун сүнстэй байнга нөхрөлснөөр их эзний сүмийн зохистой гишүүд айцлагдсаар ирсэн билээ. Дүү маань хичээнгүй болохоор эцэг гихийнд байна байгаа тэрхүү загвар ялцууд дээрх бүх үгийг уншсан байх гэж би тааварлаж байна. Харин би тэдгээр тодорхой хийгээд эрхэм үннийг үл ойшоож, илчлэгдэх ёсгүй зүйлсийг ирж хайхад хамаг хүчин чармайлтаа гаргаж билээ. Харамсалтай нь заримдаа бидний хөгжил, мэдлэг, ялцуудыг гүжиж нэх гэсэн гомоо хүслээс маань болж удаашрах, бүр зогсонх байдалд орох нь бий. Эдгээр үйлдэл биднийг энэ цаг үед ойлгох шаардлагагүй зүйлсийг хайж, нефайн дүрсэлснээр бидний хөгжил болон тусын тулд бичигдсэн үнэн болох бидэнд төдийгүй бидний нөхцөл байдалд зориулсан тэрхүү гайхалтай сайхан үннийг үл хайхарахад хүргэдэг. Нефайн дүү Яков. Болгоохтун, их эзний ажлууд агуу хийгээд гайхамшигтай юм. Түүний нууцуудын гүн нь хичнээн танигдчихвээ билээ. Мөн хүмүүн түүний бүхэл замуудыг олж мэдэх нь боломжгүй хэмээн заасан. Яковын өгс биднийг ялцуудыг гүжиж нээх юм уу? Бурхны нууцуудыг хүчээр амжилттай дэлгэж чадахгүй гэдгийг заадаг. Харин Бурхны нууцууд зөвхөн түүний тааллаар болон ариун сүнсний хүчээр бидэнд дэлгэгддэг. Яков үргэлжлүүлэн. Мөн түүнд илчлэгдээгүй аваас ямар ч хүмүүн түүний замуудыг үл мэднэ. Иймийн тул ахан дүүс минь, Бурхны илчлэлтүүдийг бүү бас амжил. Учир нь болгоохтун, дэлхийн гадаргуу дээр хүмүүн түүний үгийн хүчээр ирсэн юм. Ай тэгвэл яахан өөрийн зорилго мөн тааллын дагуу газар дэлхийд эсвэл үүний гадаргуу дээрх мутрынхаа бүтээлд зариглаж чадахгүй байх билээ. Ийм энэ тул ах дүүс минь, ихэдэнд зөвлөхөөр бус, харин түүний мотроос зөвлөгөөг авахар эрэлхийл химэн заасан. Бид Бурхны нууцуудыг буюу зөвхөн ишлэлтээр дамжуулан ойлгодог тэдгээр зүйлийг ойлгохын тулд Нефайн үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй бөгөөд Нефай, үлэмж балчар, баг хэдэж би ханхар хийгээд Бурхны нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байсны учир иймийн тул би ихэзэнд хандаж гуйн залбирав. Мөн болгоох дүн тэрээр надад зочлов. Бас зүрх сэтгэлийг минь зөөлөлсөний учир би эцгийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авай гэж. Ихэдэн өөрөө цааш нь тайлбарлахдаа Нефайг итгэлээ хөгжүүлж, зүрх сэтгэлийн намхан байдал хичээнгүйлэн эрэл хийлж, зарилхуудыг нь сахидаг байсныг хэлсэн. Мэдлэг олж авахар эрэл хийлэх Нефайн үлгэр жишээнд чин сэтгэлээсээ хүсэх, даруй байх, залбирах, бошиглогчдод итгэх, итгэлээ хөгжүүлэх, хичээнгүй байх, дулгууртай байх зэрэг нь багтдаг. Эрэл хийлэх энэ арганд ялцуудыг гүжиж нэх буюу ихэдний цагийн хуваарийн дагуу ариун сүнсний хүчээр ижлэгдэх ёстой зүйлсийг ойлгохыг хүчлэх гэсэн миний аргаас тис өөр юм. Орчин үед бид мэдлэгийг нэн дарын олж авах ёстой гэж үздэг бөгөөд мэдээллийг амархан олж авч мэдэх боломжгүй үед тоохоо болох юм уу үл итгэхэд хүрдэг. Асар их мэдээллийн улмаас зарим хүн ихэсний тогтоосон хувийн илчлэлд хүлээн авах хэв загвараас илүүтэйгээр гарал үүсэлт нь үл мэдэгдэх боломжит их усвэрт өөрийн ирэхгүй итгэж найддаг. Яко гэвч болгоох тун тэд зөрүүд хүмүүс байв. Мөн тэд тодорхой байдлын үгсийг басамжилсан билээ. Мөн тэд ойлгож чадаагүй зүйлүүдийнхэн төлөө эвлэлхийлсэн юм. Иймийн тул уг зорилгоос алсуур хайснаас болсон тэр харлагныхан учир тэд унах ёстой нь зайлшгүй. Өөрөөр хэлбэл Бурхан тэднээс өөрийн тодорхой байдлыг зайлуулан авч мөн тэдний ойлгож чадахгүй тэрхүү олон зүйлийг тэдэнд илгээсэн ажээ. Тэд үүнийг хүссэний учир буюу мөн тэд үүнийг хүссэн учир Бурхан үүнийг тэд бүдэрч болохын тулд хийсэн ажгүй хэмээн хэлэхдээ бидний цаг үеийг дүрсэлсэн байж болох юм. Үүний эсрэг зүйлийг ерөнхийлөгч Дидерф Огдорфийн зөвлөвөөс харж болно. Тэрээр намлагчдын тухай ярьсан ч түүний үгс сүнслэг үннийг хайгч бүгдэд хамаатай. Тэрээр намлагчид Есүс Христэд итгэлтэй байхдаа мөн тэд ихэзэнд түүний зарилхуудыг сахих хуцаар итгэж найддаг үедээ буюу бүр инхүү үлдэх учир шалтгаанаа бүрэн ойлгоогүй байхтаач гэсэн итгэж найддаг. Тэдний итгэл хичээл зүтгэл ажлаас нь харагддаг гэжээ. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр ахлагч Далныхи өвгс сүм өөрт байгаа баримт бичгийг нээлттэй байлгахын тулд ихээхэн хичээн чармааж байгаа ч хэвлэх боломжтой бүхнийг хэвлэн гаргасны дараа хүртэл зарим үед гишүүдэд судалгаа хийгээд шийдвэрлэх боломжгүй үндсэн асуултууд байсаар байна. Зарим зүйлийг зөвхөн итгэлээр дамжуулан суралцах боломжтой гэж тайлбарласан. Эртний бошиглогчд мөн энэ зарчмыг зааж, хүмүүний төрөлх чанар, цаг үе улирн одсон ч өөрчлөгддөггүй бөгөөд мэдлэгт зариулсан ихэдний хэв загвар хувирч өөрчлөгддөггүй болохыг харуулсан. Хуучин гэрээндх бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ, өөрийн ойлголтод бүү түшхэл гэсэн сургаалт үгийг эргэцүүлэн бодоорой. Исая, Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ гэж тайлбарласан. Нефай, ай ихэзэн, би танд найдсан билээ. Мөн би танд үрд найдах болно хэмээн тунхаглахдаа бас нэгэн гэрчлэлийг нэмсэн юм. Ихэзэнд итгэж найдах нь биднийг түүний мэрэгэн ухаан биднийхээс илүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрхийг шаарддаг. Бид түүний төлөвлөгөө сүнслэгээр хөгжиж мэдлэг олж авахд хамгийн агуу боломж олгодог гэдгийг мөн хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид хизээч энэ мөнх бус амьдралд юмсын тухай түүхс ойлгосон байх шаардлагагүй. Харин бид үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдэд найдах ёстой. Агуу итгэлтэй Нефай хүртэл өөрийн хязгаарлагдмал ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч Тэнгэр элчийг Бурхны хүслийг мэдхүү та хэмээн асуухад тэрбээр хүүхдүүдтэй хайртайг нь би мэднэ. Тийм боловч бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэх нь үгүй би хэмээн хариулсан байдаг. Түүний нэгэн адил Аалма өөрийнхөө хэлманд эдүүгээ эдгээр нууцууд надад хараахан бүрэн дүүрэн мэдүүлэгдээгүй байна. Ийм энэ тул би түтгэлзэх болно хэмээн илэрхийлсэн билээ. Тэнгэрдэх эцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд хайртай гэдгийг гэрчлэхийг хүсэж байна. Гэхдээ би Нефай болон Аалмагийн нэгэн адил бүх зүйлийн утга учирыг мэдэхгүй. Надад бүх зүйлийг мэдэх шаардлагач байхгүй бөгөөд гэвч болгоох тун эдгээр зүйл үнэн гисэн гэрчлэл болж надад бүх зүйл байдаг. Мөн түнжлэн таньч тэдгээр нь үнэн химээ өөрт нь гэрчлэл болж буй бүх зүйл байгаа. Содрууд таны өмнө дилгээстэй байна. Тийм ээ, мөн бүх зүйл бурхан байдгийг үзүүлдэг. Тийм ээ, бүр газар дэлхий, мөн үүний гадаргууд ирэх бүх зүйл. Тийм ээ, мөн үүний хөдөлгөөн. Тийм ээ, мөн үүнчлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх тэр бүх гаригууд эрхэм дээд бүтээгч байдгийг гэрчилдэг юм. Гэдгийг бидний хувьд бид хөдөлгөлж их эзэнд найдах болно. Бид мэрэгэн ухаанд үнэнч Тэнгэрдэх эцгийнхээ мотрын бүтээл болохоо хүлэн зөвшөөрдгийн хувьд айт игвэл яагаад түүнийг бидний сүнслэг хөгжил болон мэдлэгийг биднийхээс илүү өөрийн зориг мөн тааллын дагуу удирдан залахыг зөвшөөрөхгүй байх билээ? Тэр амьд Есүс Христ бол түүний төрсөн ганц хүн төрлөختний гэтлэгч. Христийн төгсгөлгүй цагаатгалын ачаар түүнд биднийг сүүлийн өдрүүдэд удирдах мэрэгэн ухаан алсын хараа байдаг. Йосеф Смит бурхны бошиглогч бөгөөд түүний хаант улсыг дэлхий дээр бүрэн сэргээхээр сонгогдсон. Өнөөдөр Томас С. Монсон бол бурхны амьд бошиглогч бөгөөд төлөөний хүн юм. Би энхүү чин сэтгэлийн гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.